Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomala qilishni bilmaydigan ma'naviyatsiz va kekkaygan rahbarni ogohlantirdi. AQSh davlat departamenti jurnalistga tahdid qilgan amaldorni qoralagan Mirziyoyevning chiqishini quvvatladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi giyohvand moddalar saytini reklama qilgan banner buyurtmachisi Samarqanddan ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlarining sobiq qo'mondoni Dmitriy Pan qamoqqa olindi. Washington Moskva munosabati yaxshilanishi uchun zarur shartlar ochiqlandi. AQSh ijtimoiy tarmoqlarini Eron yetakchilar sahifalarini bloklashga chorladi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
24-noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi birinchi o'rinbosari Elis Wells tahdidga uchragan o'zbek matbuoti haqida prezident Shavkat Mirziyoyev qilgan chiqishni quvvatladi. 23-noyabr kuni Twitter tarmog'ida qoldirgan bayonotida Wells jumladan shunday dedi: "Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi matbuotga nisbatan tahdidni qoralayotganini eshitganimdan xursand bo'ldim va bu bilan prezident matbuot erkinligi ligiga sodiqligini yana bir karra namoyish qildi. Jurnalist va blogerlar xavfsizligi va o'z ishini erkin bajarish imkonini ta'minlash ochiqlik va demokratiyaning kuchayishiga yordam beradi", deb yozdi AQSh davlat departamenti vakili. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22-noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligi uchun tanqid qilgan edi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun o'z internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkent shahar hokimligida o'tgan yig'ilishda poytaxtda ko'p qavatli uy-joy fondi va qishga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Kun o'z nashrining xabar qilishicha, ayni yig'ilishda Toshkent shahri aholisining xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlaridan qariyb 27 milliard so'm qarzi borligi ma'lum qilingan. Yig'ilishda aytilishicha, bugungi kunda shaharda tom qismidan chakka o'tish, lift ishlamasligi, issiqlik ta'minoti talab darajasida emasligi hamda yertolalardagi quvurlar nosozligi yuzasidan yechimini kutayotgan muammolar ko'p. Muammolar hal bo'lmayotganiga esa ba'zi tumanlarda mulozimning layoqatsizligi bo'lsa, aksar tumanlarda aholining xususiy shirkatlardan qarzi yig'ilib qolgani sabab qilib keltirilgan. Bu mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi giyohvand moddalar sayti yashirincha reklama qilingan banner buyurtmachisi samarqandlik shaxs ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ochiqlagan tafsilotlarga qaraganda, samarqandlik shaxs giyohvand moddalar sotiladigan saytga eltuvchi QR kod joylashtirilgan buyurtmani Rossiyadagi blogerdan olgan va bunday bannerlar Samarqandda ham o'rnatilgani ma'lum bo'lgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabaridan iqtibos: Yashnobod tumani hududiga bannerni joylashtirish bo'yicha buyurtmani 48 yoshli SSH qabul qilib olgan va o'rnatgan. Buyurtmachi esa tashqi reklamalarni tayyorlash bilan shug'ullanuvchi firma rahbari hisoblangan Samarqand viloyatida yashovchi 29 yoshli SX bo'lib chiqdi, deb xabar qildi ichki ishlar bosh boshqarmasi. Gazeta.uz nashrining xabar qilishicha, Toshkentdagi jurnalist Muhammad Sharif Mamatqulov reklamaga e'tibor qaratib, ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Tahririyat jurnalistlari esa QR kodni sinab ko'rganida u haqiqatan ham rudamenidagi stimulyatorlar, eforetiklar, narkotik moddalar aralashmalari va kanabinoidlar sotiladigan saytga eltishi tasdiqlangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jon Sullivan Rossiya bilan aloqalar yaxshilanishi uchun Moskva demokratik jarayonlarga qarshi kurashni bas qilishi hamda Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga hissa qo'shishi zarurligini ta'kidladi. Sullivan AQShning Rossiyadagi elchisi lavozimiga nomzod etib ko'rsatilgan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Sullivan Rossiya tashqi ishlar vaziri bilan Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik yig'inda uchrashganini bildirdi. Rossiya 2014-yildan beri Ukraina sharqida Kiyev kuchlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilarni qo'llab keladi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. AQSh Facebook, Instagram va Twitter ijtimoiy tarmoqlari ma'muriyatlarini Eronda internet aloqasi tiklangunicha mamlakat yetakchilariga aloqador hisoblarni o'chirib qo'yishga chorladi. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brayan Hook jumladan shunday dedi: "Bu uchiga chiqqan 200-lamachi tuzum. Internet o'chirib qo'yilgan bo'lsa-da, hukumat barcha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda davom etmoqda. Shu sabab Facebook, Instagram va Twitter kabi ijtimoiy tarmoq shirkatlarini oliy rahbar Xamanayi, tashqi ishlar vaziri Zarif hamda prezident Ruhoniy hisoblarini o'z xalqlarining internet aloqasi tiklangunicha o'chirib qo'yishlarini so'raymiz", dedi. 15-noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilish ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Natijada Eron rasmiylari mamlakatda internet aloqasini butunlay o'chirib qo'ydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun o'z internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni gege chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun o'z internet nashri bu tahdidlar o'zining uch muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 viloyat, Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonat ayblagan. O'shanda har 3 hokim, ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari, Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev shu yilning 26 oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuni yoq Jizzax viloyatining Zarbdor tumani hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov va 2 avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109 moddasi 3 qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13 qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan 2 nafar konchini tog' jinslari bosib qoldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha konchilarning jasadi bir necha soatdan keyin kavlab olingan. Konchilarning aytishicha fojia sodir bo'lgan kon uchastkasi xavfli bo'lgani uchun qazish ishlari oldinroq vaqtincha to'xtatilgan edi. Biroq ishchilarga ko'ra, ularni rahbarlar rejani bajarish uchun xavfli uchastkada ishlashga majburlagan. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari konchilar o'lgan joy taqiqlangan uchastka ekanligini inkor qildi va bu fojia kutilmagan holat bo'ldi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyat Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Zarmiton oltin konida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchining aytishicha, 22 noyabrga o'tar kechasi 3-chi smenaga ishga kelgan konchilar Sirojiddin Najmiddinov va G'ayrat Norqulovni tog' jinsi bosib qolgan va oqibatda 2 konchi vafot etgan. Bu yigitlar Qo'shrobod tumani Jo'sh va Xolnazar qishlog'ida yashagan, kecha qariyb 1000 metr chuqurlikda o'zi yurar burg'ulovchi uskunada ishlashgan. Burg'ulash vaqtida tog' jinslari qulab bosib qolgan, bittasini 1 soatda, ikkinchisini qariyb 2 soatda kavlab olishgan. Afsus, ikkovi ham o'lib bo'lgan ekan, deydi konchi. Uning iddao qilishicha, yigitlar ishlagan uchastka taqiqlangan uchastka bo'lgan. Bu yerda tog' bosimi juda yuqori bo'lgani uchun GDU 2 uchastkasi faoliyati vaqtincha to'xtatib turilgan edi, lekin shunga qaramay, davay plan, davay ortidan bu hududda qazish ishlarini olib borish uchun og'zaki topshiriq berilgan. Bizning konda hanuzgacha rejani bajarish uchun og'zaki topshiriqlar berish davom etmoqda, deydi konchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa konchining aytishicha, qazish ishlarda oddiy texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagan. Qazish ishlarida ishchilar hamma tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak, chunki 1000 metr chuqurlikda ishlaymiz. Burg'ulangan uchastka tozalangandan keyin tog' jinsi bosib qolmasligi uchun yog'ochlardan ustunlar qo'yilishi kerak, lekin bularga e'tibor berilmaydi. Oqibatda yil boshidan buyon oltin konlarda 10 ga yaqin odam ana shunday tog' jinslari bosib qolishi, gazdan zaharlanishi natijasida halok bo'ldi, dedi konchi. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Ilhom Qozoqov konchilar ishlagan joy taqiqlangan hudud ekanligini inkor qildi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Taqiqlangan hududda qanday ishlash mumkin? Bu falokatning asosiy sababi tog' bosimining kuchli bo'lgani. Hozir bu holat bo'yicha maxsus komissiya tashkil qilindi va uning sabablari o'rganilmoqda, dedi Ilhom Qozoqov. Qozoqov yil boshidan buyon konda 10 ga yaqin o'lim holati bo'lganini inkor qilmas ekan, bunday falokatlarning oldini olish uchun ish olib borilayotganini aytdi. Albatta, mutaxassislarimiz bunday holatlarning sabablarini o'rganishyapti. Rossiyadan, Avstraliyadan mutaxassislar keldi. Endi kutilmaganda bo'lyapti-da bunday holatlar. Shuning uchun kon ichidagi saprejenerlarni boshqa shunday holatlarni chuqur o'rganyapmiz, dedi Ilhom Qozoqov. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan, jumladan 25-yil kuni Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 nafar ishchi Shuhrat Tilov tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi.
Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomala qilishni bilmaydigan ma'naviyatsiz va kekkaygan rahbarni ogohlantirdi. AQSh davlat departamenti jurnalistga tahdid qilgan amaldorni qoralagan Mirziyoyevning chiqishini quvvatladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yoxvand moddalar saytini reklama qilgan banner buyurtmachisi Samarqanddan ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlarining sobiq qo'mondoni Dmitriy Pan qamoqqa olindi. Vashington Moskva munosabati yaxshilanishi uchun zarur shartlar ochiqlandi. AQSh ijtimoiy tarmoqlarini Eron ishlar sahifalarini bloklashga chorladi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilardan dolya undirmoqda. Rasmiylarning hozirgacha xabari bo'lmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 yosh yigit bozordan mijoz olib chiqib ketmoqchi bo'layotgan litsenziyali taksidan zo'ravonlik bilan 5000 so'm undirishga urinmoqda. Haydovchidan pul talab qilayotgan yigitlar taksidagi keksa yo'lovchilarni ham haqorat qiladi va haydovchi 5000 so'm bermasa, mashinaning bozor hududidan chiqarilmasligini aytadi. Bu voqea aks etgan video Ozodlikka 18 noyabrda keldi. Jo'natganlarning aytishicha, videodagi voqea 17 noyabr kuni ertalabki soat 8-9 atrofida Farg'ona viloyat Qo'qon shahri bozorining taksilar to'xtashi uchun ajratilgan hududida yozib olingan. Janjal Farg'ona tomondan kelsa, Mostdan o'tganda chap tomonda peshxot oldidagi oshxonalar oldida bo'ldi. Qo'qon bozoridagi zo'ravonlar Andarxon chegara postiga qatnaydigan mashinalardan to'lov yig'arkan. Mashina oldin to'sayotgan yigitlar taksi odam olgani uchun dola so'rayapti. Bermasa odam oldirishmas ekan. Adashmasam haydovchi va keksa ayolni haqoratlayotgan zo'ravonning oti Muhammad deyshti, deydi Ozodlikka bu videoni yuborgan qo'qonlik yo'lovchi. Videoda aks etgan voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida Ozodlik qo'qonlik bir necha taksi haydovchisi bilan suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan qo'qonlik haydovchilar Qo'qon bozori hududida taksilar to'xtab, mijoz olishi uchun ajratilgan to'xtash joylarining o'z iboralari bilan ko'cha bolalari mafiya nazoratida ekanini bildirdilar. Bular kecha paydo bo'lgani yo'q, kamida 2 yil bo'ladi. Boshida 2000 so'm talab qilayotgan edi. Hozirga kelib 5000 so'mga chiqarishdi. Na olgan puliga chek beradi, na ularning qo'lida bejigi bor. Kimligini birov bilmaydi. Bozor hududi hokimlikka qaraydi. Hokimlikning bu narsadan xabari yo'qligiga ishonmayman. Bu bolalarni bunday quturishidan ularning orqasida baquvvat akaxonlari borligi ko'rinib turibdi, dedi Ozodlik gaplashgan qo'qonlik taksi haydovchilaridan biri. Boshqa haydovchi bu bedodlik haqida Qo'qon shahar transport boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgani, ammo bozordagi qaroqchi yo'l to'sirlarga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ozodlik qo'qonlik taksi haydovchilari qolaversa, yo'lovchilar bergan ma'lumotlarga munosabat bildirishni so'rab, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan mulozimi bozor hududidagi bunday yo'l to'sarlik va ta'magirlik haqida birinchi bor eshitib turganini aytdi. Qo'qon bozori tegishli bo'lgan shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlik taqdim etgan video yozuvini ko'rib chiqqach, shahar hokimligi ichki ishlar soliq idorasi bilan hamkorlikda masalani tezkor o'rganishni boshladi. Masalaga oydinlik kirishi bilan rasmiy ma'lumot yo'llaymiz, deya javob qildi. Bu tezkor guruh xulosasi 20 noyabr kuni O'zA Milliy axborot agentligida e'lon qilindi. Ozodlik maqolasi yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoyinlagan matbuot bayonotida Qo'qondagi avtomobillar turargohidan Ulug'bek Mega Trans MCJ'si 2018 yilning yanvaridan beri noqonuniy foydalanib kelgani aytildi. Ulug'bek Mega Trans turargohidan foydalangan har bir avtomashinadan 5000 so'mdan pul olgan. Bu pullarni noqonuniy ishlagan ishchilarga shu hududni tozalash, obodonlashtirish maqsadida berib ishlatib kelgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi Ozodlik maqolasi ertasiga mahalliy matbuotda paydo bo'lgan rasmiy bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Forishda Bradzot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom o'lyapti. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumanining Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klishevning Bradzot kasalligiga qarshi 15 oktyabrda emlangan 90 bosh qo'ydan 37-tasi oradan bir oy o'tib harom o'ldi.
Boya qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yuramay o'lib boshladi. Shu 16 kundan boshlangan hozirgacha davom etyapti. Ya'ni ukol qilingan qo'ylar yuramay yiqilib qolyapti. Bayagi nogiron bashara bo'lib qo'yganda boya mandrajga o'xshab qalqonlar yiqilib qoladi, shunaqa o'zi yiqilib.
Cho'ponning Ozodlikka aytishicha, qo'ylarni Forish tumani veterinariya bo'limi xodimlari emlagan. Tumandagi boshqa xo'jaliklarda ham Bradzot kasaliga qarshi emlangan qo'ylar o'lmoqda. Forish tumani veterinariya bo'limi mudiri o'lgan qo'ylar va emlash dorilaridan namunalar olinib, Toshkentdagi ilmiy tekshirish instituti laboratoriyasiga jo'natilgani javob hali olinmaganini aytdi. Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klichevga ko'ra, qo'ylar hozir ham o'lishda davom etyapti.
Masalan, 10 qo'y bo'ladigan bo'lsa, 10 qo'yning 2 3tasi o'lyapti. 20 qo'y bo'lsa, shuning 5 6tasi o'lyapti. 30 40 qo'ydan o'sha 10 15 tagacha o'lganda. U laboratoriya respublikaga, viloyatga laboratoriya jo'natgan, u borozot yuqtirgansizlar deb beryapti.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, lekin ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa forijlik cho'ponlar ham qo'ylari o'layotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'ylarning o'limiga nima sabab bo'lgan? Ular qanday dorilar bilan emlangan va dorilar qayerdan olib kelingan? Forish veterinariya bo'limi rahbariyati Ozodlikning bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Albatta, Bradzotga qarshi emlanib o'lgan qo'ylarning go'shti sotuvga chiqib ketishi borasida ham xavotirlar bor. Lekin Forish tumani veterinariya bo'limi rahbariyati ham, garashalik fermerlar ham o'lgan qo'ylarning barchasi yoqilayotganini aytishmoqda.
O'lgan qo'ylarni bir joyga yiqqanmiz, veterinarlar kelgan, akt qilgan, uni yoqqanmiz, ko'mganmiz, yo'q qilganmiz, xullas kalom.
Albatta, qo'ylari o'layotgan cho'ponlar tuman prokuraturasiga arz qilganlar.
Shu bizlar endi bizlar shu davlat tomonidan olgan vaksinadan orqali o'lgan uchun o'sha o'lgan qo'ylarni qoplab berishingizni so'raymiz deb hammasiga xat bilan chiqqanmizda.
Javob
ular aytyapti, javob hali yo'q, bir ijobiy narsa aytgani yo'q. Kim tomonidan o'ldirilishini men bilmayman, qanday qilib o'ldirilishini ham to'g'risini bilmayman, просто uni qog'oz xat bilan chiqqanman.
Bradzo chorva mollari va qo'ylarda uchraydigan va o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, shirdon va 12 barmoqli ichakning gemorragik yallig'lanishi, organlar to'qimalarining jarohatlanishi va ichak hamda oshqozonda gaz to'planishi bilan kechadi. O'zbekistonda Bradzot turib boqiladigan yosh hayvonlar qo'y va mollar orasida yilning har qanday faslida uchraydi. Cho'ponlardan har yili kuzda hayvonlarni Bradzotga qarshi emlash talab etiladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib turli muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron sudi mahalliy ekologlar guruhining 6 a'zosini xalqaro hamjamiyat tanqid qilgan josuslik ishi bo'yicha 6 yildan 10 yilgacha kesdi. Bu haqda ularning qarindoshlari xabar berdi. Ular ishi bo'yicha hukm yonilg'i bahosining keskin ko'tarilishi ortidan yuz bergan norozilik namoyishlari shafqatsizlarcha bostirilgan bir paytda o'qildi. Ular dushman AQSh davlati bilan muloqot qilgani uchun 22 oyga yaqin tergov izolyatorida ushlab turilgan, deyiladi Nyu-York shahrida joylashgan Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz 21 noyabrda tarqatilgan bayonotda. Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz ijrochi direktori Xodi G'oimi bu o'rinda ekologlarni emas, ularni noqonuniy hibsga olganlar, uzoq muddat bir kishilik kameralarda ushlab turilgan payt ularga nisbatan shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganlar, odil sudlov o'tkazmaganlar va hokazo g'ayriqonuniy xatti-harakat sodir etganlarni jinoyatchilar deb hisoblashini aytdi. Sud hokimiyati matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy Tehron inqilobiy sudi chiqargan qaror ustidan apellyatsiya shikoyati berilishi mumkinligini aytgan. Sudlar Sudlanganlarning barchasi Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi a'zolaridir. Tashkilot yo'qolib ketish xavfi bo'lgan jonivorlarni himoya qilish va atrof muhit borasida jamoatchilik xabardorligini oshirish bilan shug'ullanadi. Qarindoshlari Murod Taxboz bilan Nilufar Bayoniy 10 yilga, Tohir Qodiriy bilan Human Joker 8 yilga, Amir Husayn Xoliqiy bilan Sepida Koshoniy 6 yilga kesilganini bildirdi. Taxboz Eron, AQSh va Britaniya vatandoshidir. 2018 yil yanvaridan beri hibsda ushlab turilgan yana 2 nafar ekologga hali sud o'qilmadi. Hokimiyat idoralari guruhni atrof muhit va ilmiy loyihalar bilan shug'ullanish bahonasida Eronning strategik hududlariga oid maxfiy ma'lumotlarni yiqqanlikda ayblamoqda. Ammo olimlar ayblovlarni rad etdi. Xalqaro inson huquqi himoyachilari ularni ozod etishni talab qilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti ayblovlarni kulgili deb atadi. Amnesty International esa ekologlar ayblovlarni bo'yniga olish uchun qiynoqqa solinganini aytmoqda. Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi boshqaruvchi direktori 63 yashar Kaus Imomiy ham hibsga olingan. Ammo qamoqda vafot etgan edi. Sud hokimiyati Eron va Kanadaning sotsiologiya professori o'z joniga qasd qilganini aytdi. Ammo qarindoshlari va tanishlari ushbu iddaoni rad etmoqda. Ekologlarning kesilgani haqidagi xabar Eron inqilob sipohilari korpusi mamlakat qurolli kuchlarini o'z vaqtida harakat qilib, yonilg'i baholari keskin oshgani ortidan yuz bergan namoyishlarni bostirgani uchun maqtagan paytga to'g'ri kelmoqda. Eron namoyishlarni shafqatsizlik bilan bostirgan. bostirgani uchun xalqaro hamjamiyatning tanqidiga uchramoqda. Amnesty International namoyishlar chog'ida kamida 106 kishi o'ldirilganini aytdi. Eron hukumati vakillari garchi odamlar o'lganini tan olsa-da, Amnesty International keltirgan raqamni shubhali va ishonchsiz deb atadi. Boz ustiga rasmiy Tehron namoyishlar dushmanlari Saudiya Arabistoni, Isroil va AQShning fitnasi ekanini iddao qilmoqda. Hokimiyat 16 noyabrda internetni deyarli to'liq uzib qo'ydi. Yevropa ittifoqi 21 noyabrda Eron hukumati aloqani tiklashi, namoyishlar vaqtida maksimal darajada tiyilib turishi, erkin so'z va yig'ilishlar o'tkazish erkinligini kafolatlashi kerakligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qozog'istonning Chimkent shahridagi klinika bosh vrachi odamlar, jumladan o'zbekistonliklar organini noqonuniy olib, badavlat odamlarga pullaganlikda gumon qilinib, politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bosh vrach bu jinoyatga xalqaro jinoiy guruh tarkibida qo'l urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 18 noyabrda Chimkent shahridagi 1 klinik shifoxonasi bosh vrachi Abdullay Donbay politsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bosh shifokorga inson ichki a'zolarini noqonuniy olish ayblovi qo'yilyapti.
Участие в транснациональной преступной группе и части 3 статьи 116 незаконные действия органов.
Unga Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 264-moddasi 2-qismi, ya'ni transmilliy jinoiy guruhda ishtirok etish va 116-moddasi 3-qismi odam organlarini noqonuniy tarzda olish asosida jinoyat ishi ochildi. Hozirda u bir o'zi qo'lga olingan, biroq jinoiy guruhning boshqa ishtirokchilari ham aniqlangan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jumagul Abdukarimova. Abdullay Donbay qo'lga olinib, vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgani aytildi. Dastlabki tergov davomida Qozog'iston hududida jinoiy guruh harakat qilgani, ular odam a'zolari transplantatsiyasi sohasida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullangani aniqlangani bildirildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida Qozog'istonda faoliyat yuritib kelgan jinoiy guruhga chet el fuqarolari ham kirgan. Donor sifatida moddiy sharoiti og'ir bo'lgan va o'z a'zolarini sotishga majbur bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukraina fuqarolari jalb etilgan. Organlarni xususan odam buyragini uzoq mamlakatlar, asosan Isroil davlatining puldor grajdanlari sotib olgani aniqlangani xabar qilindi. Tergovchilar shifoxona bosh vrachi jinoiy guruh a'zolari bilan til biriktirib, katta pul evaziga ichki a'zolarni ko'chirib o'tkazish bo'yicha noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganini aniqlagani aytilmoqda. Tergov taxminlariga binoan, Abdullay Donbay jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgan boshqa shaxslar ko'magida Qozog'istonda odam organlari oldi-sotdisiga taqiq borligiga qaramasdan, katta miqdordagi to'lov evaziga buyraklarni kesib olish va ko'chirish bo'yicha ko'plab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan. 37 yoshli Donbay Qozog'istonning eng yosh transplantologlaridan ekani, u Moskvaning Sklifosovskiy ilmiy tadqiqot institutida va Janubiy Koreyada tahsil olgani ma'lum. Politsiya boshqarmasida ozodlikka bu vrachlar dastidan qancha kishi, shu jumladan necha o'zbekistonlik jabrlangani borasida ma'lumotlar tergov yakunlanmagani bois sir tutilayotganini bildirishdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakili bundan oldinroq transmilliy jinoiy guruhga ishtirok etganlikda hamda odamlarning a'zolarini noqonuniy olganlikda ayblanib, vrach transplantolog G'ani Quttumurodov va Qirg'iziston grajdani bo'lgan Taysalova hibsga olinganini ma'lum qildi. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, vrachlar aybi sudda o'z isbotini topsa, ularga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xo'jayevning nomzodi Toshkent shahar kengashi deputatligiga ko'rsatildi. Universitetlarni bitirayotgan pedagoglarning yarmi maktabda ishlamasligi aytildi. Forishda Bradzod kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom olayotgani kuzatilmoqda. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Zelenskiy Ukraina sharqidagi urush davomida buzilgan ko'prikni qayta tikladi. Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa tashlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 ga yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangani haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik kechki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi, vazirlikdagi 10 ga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan dedi. Sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining Ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan dedi Ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib sud qilingan bo'lsa-da, lavozimidan chetlatilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar o'z iddaolariga dalil sifatida Moliya nazorat boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvchilari dalolatnomalari, sud hukmi va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan Orif O'rolovning ozodlikka aytishicha, kollej rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' va o'qituvchilarga beriladigan yordam pullari direktor tomonidan o'zlashtirilgani tekshiruvlardan keyin aniqlangan va sud bo'lib o'tgan bo'lsa-da, kollej rahbariyatiga hech qanday jazo ko'rilmagan.
Kollejda kapitalni ta'mirlashga ajratilgan summani smeta asosida tekshirmayapti bular. Undan keyin biz yana shikoyat arizasi respublikaga yozdik. O'rtada moddiy yordamdan 3 odamni plastigiga 155 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini. Jizzax viloyat departamenti tekshirdi. 155 million so'm pul chiqardi.
50 million 155 million qavomat chiqqani haqidagi hujjatlar bormi sizda?
Bor.
Deydi Orif O'rolov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Mirzacho'l tuman bo'limi boshlig'i Pardayevning tekshirish yakuniga oid ma'lumotnomasida kollej direktori Sherzod Mamatqulov va bosh hisobchi Xudoyor Xolbekov tomonidan 2017-2018 yillar davomida jami 113 milliondan ortiq so'm noqonuniy xarajatlar va kamomatga yo'l qo'yilganligi yozilgan. Departament o'z xulosasida bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim deb topgan. Mirzacho'l tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi 2019-yilning 8-aprel kuni bu ishni ko'rib chiqib, Sherzod Mamatqulov va hisobchi Xudoyor Bolbekovni Jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Biroq sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab aybdorlarni jazodan ozod qilgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, direktor bilan bosh hisobchi imzoni soxtalashtirib, uning nomiga olingan 1 million 722 400 so'm rag'batlantirishni o'zlashtirib yuborgan. Kollejning yana bir o'qituvchisi Alimboy Jihanovning aytishicha, u o'qishga kelmagan o'quvchilarga diplom berilganiga guvoh bo'lgan. Men ham kollejdagi bu adolatsizliklarga chiday olmay prokuraturaga shikoyat qildim. Tekshiruvchilar keldi, 155 million so'm pul moddiy yordam rag'bat puli sifatida talon-taroj qilinganini aniqladi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sudlangan rahbar o'z ishini davom ettirmoqda, deydi Alimboy Jihanov. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. Jizzax viloyati o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov ozodlikka shaxsini tasdiqlagandan so'ng Mirzacho'l tuman agroiqtisodiyot kolleji direktori haqidagi savolni eshitib, birdan O'sarov emasligini aytib, aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddat o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish-qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8-noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi, sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. o'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8-noyabrda ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolash qilinishi, bemorlar oziq-ovqati sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3ta o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internetda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kechayu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Saratov viloyat prokuraturasi 5 nafar o'zbekistonlikdan farzandlarini o'qishga kiritish bahonasida katta miqdorda pullarni olib, keyin qochib ketgan O'zbekiston vatandoshini Toshkentga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Saratov prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, sirdaryolik 40 yashar shaxs uyushgan guruh tarkibida jami 21 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonda firibgarlik va pora berishga urinishda ayblanayotgan 1979-yilda tug'ilgan O'zbekiston vatandoshiga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini yakunlaganini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Saratov viloyat prokurori katta yordamchisi Tatyana Kazachenko ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik O'zbekistonda bir necha yurtdoshining farzandini oliy o'quv yurtiga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan 21 ming dollarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanayotganini bildirdi.
Производстве ОВД города Янгиера Сардыринской области Республики Узбекистан. У них находится в производстве уголовное дело.
O'zbekiston Respublikasining Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-chi, ya'ni firibgarlik va 211-chi, ya'ni pora berish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan ekan. U sheriklari bilan oliy o'quv yurtlaridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish va'dalari bilan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi puliga egalik qilib olgan. 2015-2016 yillar davomida ular jami 21 ming dollarni o'zlashtirgan. 2016 yilda Yangiyerda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan shaharni tark etmaslik tilxati olingan. Biroq u Rossiyaga qochib ketgan, dedi Tatyana Kazachenko. Unga ko'ra, bu voqeadan so'ng qochoq xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan hibsxonada ushlab turilgan Murodjon ismli shaxs ekani, uning yoshi 40 ta va u Sirdaryoning Yangiyer shahridan ekani tasdig'ini topdi. Joriy yilda Saratovda hibsga olingan Murodjonga nisbatan Rossiya Bosh prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvini boshlagan. Tergovchilar Murodjon Rossiya grajdanligini olish harakatida bo'lgani va Rossiyada qonunan yashab kelganini aniqladi. Prokuratura xodimlari aldangan o'zbekistonliklar mablag'lari borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Saratov viloyat prokuraturasi rasmiysi kuni kecha ayblanuvchiga nisbatan tekshiruv yakuniga yetgani va bosh prokuratura uni O'zbekistonga berib yuborishga qaror qilganini tasdiqladi.
Proverka zakonchilas, потому что мы проводим экстрадиционную проверку, заключение.
Экстрадиция tekshiruvini biz olib borgandik, yakunlandi. Bosh prokuratura qaror kuchga kirdi. Uni O'zbekiston Respublikasiga badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqin orada u berib yuboriladi, dedi Tatyana Kazachenko. O'zbekistonda Murodjon va uning sheriklariga nisbatan tergov ishlari davom etishi aytildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'lim binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'lim mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahar morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi Dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2 qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, Namangan viloyatining 3 tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha, 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 3 tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvuri orqali propanli balonga ulangan qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30 da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyning oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan 7 hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan ketgani haqida ma'lum qilgandi. Bundan avval Nukusda 10-noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28-oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22-oktyabrda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'ztransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimlar ulashayotgan mashinalar qaysi manbadan olinayotgani borasida shubhali savollar tug'ilmoqda. Iflos havo o'zbekistonliklar umrini qisqartirayotir. Atoqli aktrisa Tuti Yusupova oilasidagi ketma-ket judoliklar haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Tanzila Norboyeva mahalliy amaldorlar nega behuda gaplarni ko'p gapirayotgani masalasiga oydinlik kiritdi, deb yozadi Gazeta.uz. Xalq ochiq muloqotni hamda o'z orzu-umidlarini erkin bildirishni sog'ingan edi. Amaldorlar esa bunday muloqotga odatlanmagan, deydi Norboyeva. Alter Ego video loyihasi doirasidagi intervyusida qayd etilishicha, amaldorlar xalq va ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni o'rganish uchun yana 3-5 yil kerak bo'ladi. O'tgan 3 yillik muddat esa ushbu ko'nikmani egallashga kamlik qiladi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochayotgan mansabdorlar ham vaqti kelib bunday yo'l tuta olmay qoladi. Norboyeva xalq ijtimoiy tarmoq orqali hukumat faoliyatiga baho berayotganini ijobiy hol deb atagan. So'nggi paytlarda viloyat hokimlari tomonidan yig'im-terimda faol qatnashgan paxtakorlarga mashina sovg'a qilingan haqida ko'plab xabarlar tarqatildi, deb yozadi Darakchi. Keng jamoatchilikning esa ushbu sovg'alar qaysi manba, qaysi mablag' evaziga berilayotgani qiziqtirmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev klaster usulida paxta yetishtirgan tadbirkorning onasiga Malibu sovg'a qilgan edi. Jurnalistning ushbu sovg'a qaysi manbadan ekani borasidagi savoliga viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari, bu viloyat hokimligining ichki siri, men oshkor olmayman, deb javob bergan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa o'zi tomonidan 10 ziyod kishiga sovg'a qilingan avtomobillar klaster korxonalari rahbarlari tomonidan olib berilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan axborotlarda klaster korxonalari va ularning saxovatpesha rahbarlari nomi yozilmay, aksincha hokimning sovg'asi sifatida talqin qilinib, hokimlar saxiy qahramon sifatida ko'rsatilmoqda. Bu esa keng jamoatchilikda turli shubha va savollarni tug'diryapti, deb yozadi nashr. O'zbekistonliklar havo iflosligi tufayli o'rtacha 1,5 yillik umrini yo'qotmoqda. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biri, deb yozadi Hook Report nashri. Ushbu ko'rsatkich havoning 1 kubometrda mavjud zararli moddalar miqdorini hisoblash orqali aniqlangan. Olimlarning fikricha, havodagi xavfli jismlarning har 5 mikrogrammi inson umrini 1 oyga qisqartiradi. Joriy yil bahorda o'zbek matbuotida Air Visual tashkilotining statistikasi ham e'lon qilingandi. Unda O'zbekiston havosi eng ifloslangan 16 davlat qatoridan joy olgan. Air Visual ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kubometr havoga kishi sog'lig'i uchun zararli bo'lgan 30.3 mikrokilogram qattiq zarrachalar to'g'ri keladi. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini haqoratlab, ularni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev milliy jurnalistikaning och buqiniga musht tushirgandek bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Bu holatdan kim yutdi? Hech kim. Hokimning obro'siga obro' qo'shildimi? Yo'q, aksincha amaldorning ma'naviy qiyofasi xiyol ochildi, xolos. Ikkinchidan, nafaqat kunuz, balki endi tetapoya bo'layotgan jurnalistikaning och biqiniga shunday musht tushdiki, kim bilsin uning zahri qachon ketarkan. Mag'lubiyatning eng kattasini esa jamiyat tortmoqda. Zero ayni mojaro va uning kutilmagan yakuni O'zbekiston imijiga ijobiy ta'sir etmasligi aniq, deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga ta'dirini mamlakatdagi partiyalar qoraladi. Bu borada, shuningdek, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, AQSh hamda Buyuk Britaniya elchixonalari xavotir izhor qildi. Ammo hozirga qadar Toshkent shahri hokimi bu borada na uzr so'radi, na unga biror chora ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti, Milliy akademik drama teatr aktrisasi To'ti Yusupova hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, yaqinlaridan birining ketidan juda bo'lgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Human.uz. Qarshiliklarga qaramasdan turmush o'rtog'im bilan hayotning past balandini birga bosib o'tdik. Bir-biridan zabardast ikki o'g'limni tuproqqa qo'ydim. To'ng'ich o'g'lim biznes bilan shug'ullanardi. Ichagiga kuchli infeksiya tushib, 42 yoshda olamdan o'tdi. Ikkinchi o'g'lim o'pkasidan shamollab 38 yoshda vafot etdi. Bu Alloh bergan sinov. Katta o'g'limdan 3 nafar qiz, kichigidan 2 nafar o'g'il va 1 qiz qoldi, deb hikoya qiladi aktrisa. To'ti Yusupova 30 yoshida beva qolgan ikkinchi kelinini o'zi turmush ko'rsatgan, ammo taqdir uni yana sinashda davom etgan. Biroq kelinim ko'p yashamadi, miya saratoni kasalligidan 34 yoshda vafot etdi. Bunday ko'rguliklarga chidashning o'zi bo'lmaydi. Insonda sabr matonat kuchli bo'lishi kerak ekan, deydi atoqli san'atkor.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar: erning asabi xotini pul topmasa ham qaqshaydi, topsa ham. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniyadagi Bath universiteti o'tkazgan tadqiqot oila daromadining 40%gacha bo'lgan qismini xotini topsa, er o'zini yaxshi his qilishini, ammo ayollar oyligi bu ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa, erlar stressga yo'liqishini ko'rsatdi. Iqtisodiy jihatdan xotiniga butunlay qaram bo'lgan erkaklarda esa stress darajasi eng yuqori bo'ladi. 15 yil davomida 6000 amerikalik er-xotin orasida o'tkazilgan tadqiqot erkaklar yagona pul topar bo'lsa, jiddiy stressdan aziyat chekishini ko'rsatdi. Ayollarning maoshi oila daromadining 40%gacha bo'lsa, erlarning stress darajasi ozayadi. Ammo ayollar maoshi oilaviy daromadning 40%dan ko'p bo'lsa, erkaklar stress darajasi yana osha boshlaydi. Bath universitetining boshqaruv maktabi iqtisodchisi doktor Joanna Sirda tadqiqot natijalari erkaklarning oila boquvchilik roli haqidagi ijtimoiy normalar hamda erkaklar ayollaridan ko'proq daromad topishi bo'yicha an'anaviy qarashlar erkaklar sog'lig'i uchun xavfli ekanligini ko'rsatdi, dedi. Bu muayyan guruh o'rtasida o'tkazilgan yirik tadqiqot xolos. Boshqa guruhlarda hamda jamiyatlarda qarashlar o'zgacha bo'lishi hamda vaqt o'tishi bilan natijalar o'zgarishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, natijalar yetarlicha salmoqli bo'lib, jins normalari hanuz mavjudligini, ularning erkaklar sog'lig'ida o'ynaydigan rolini ko'rsatadi. Tinimsiz bezovtalik ko'plab salomatlik bilan bog'liq muammolarga, jumladan jismoniy kasalliklar, ruhiy, hissiyot bilan bog'liq hamda ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Sirda. Doktor Sirda shuningdek oila qurishdan avval erkaklar bo'lajak turmush o'rtog'i ko'proq daromad topishidan xabardor bo'lsa, oila qurgandan keyin psixologik bezovtalikdan aziyat chekmasligi kuzatilganini aytdi. Pew tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, 1980-yilda Amerikada oilali ayollarning faqat 13% eridan ko'proq maosh olgan, ammo 2017-yilga kelib bu ko'rsatkich 30%dan oshgan. Vaqt o'tishi bilan bu ko'rsatkich yanada ko'tarilishini kutish mumkin. Doktor Sirda tadqiqotchilar uchun bu o'zgarish ijtimoiy normalar, salomatlik hamda erkaklar erkaklarning an'anaviy roli haqidagi qarashlarga qanday ta'sir ko'rsatishi juda qiziq ekanligini aytdi. Oilada ayollar ko'proq maosh topishi ortidan an'anaviy jins rollarining o'zgarishi turli oqibatlarga olib keladi. Ular jismoniy va ruhiy salomatlik, hayotdan qoniqish, vafo, ajrashish hamda oilada muzokara olib borish qobiliyati kabi o'lchamlar bilan bog'liq, dedi doktor Sirda. Tadqiqot natijalari shuningdek erkaklar va ayollar o'z stress darajalari haqida turli qarashlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ayollar oilaviy daromadning 50%ini topsa, erlarida stress eng oz bo'ladi deb hisoblaydi. Ammo erkaklar nazarida bu ko'rsatkich 40%ni tashkil qiladi. Doktor Sirda o'tkazgan tadqiqot natijalari Personality and Social Psychology Bulletin jurnalida chop etildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.